говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, це «Вечірня Свобода». Як завжди по понеділках у цій студії працює для вас я, Роман Скрипін. Сьогодні у нас надзвичайно цікава тема з надзвичайно цікавим гостем. Він колишній депутат та секретар РНБО, можливий голова Національного банку та поточний голова Ради НБУ. Це Петро Порошенко. З ним ми будемо говорити про увесь спектр, все, що стосується і економіки, і політики. Добрий вечір ще раз, пане Петре.
Добрий вечір, Романе. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Хто приєднався до нас після розпочатку передачі?
Так. А на початку, як завжди, з новинами Людмила Ванник. Прошу, Людмила.
Дякую, Романе. Вітаю гостя студії і слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. Україна приєдналася до угоди про багатонаціональні миротворчі сили. В Багдаді зникла кореспондентка Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа. Голова Єврокомісії привітав лідера партії «Громадянська платформа» у Польщі, яка перемогла на парламентських виборах, а уряд Чеської Республіки вирішив запровадити так звані «зелені картки» для іноземців з країн не членів Європейського Союзу. Україна приєдналася до угоди про багатонаціональні миротворчі сили. Про це повідомив міністр оборони Анатолій Гриценко. За його словами, на наступних етапах Міноборони внесе у Верховну Раду відповідний проєкт і визначить конкретний формат участі в цих миротворчих силах українського контингенту.
Як варіанти на цьому етапі, це можуть бути штабні офіцери, це може бути інженерний підрозділ, це може бути медичний підрозділ або якийсь інший варіант. І це буде з'єднання багатонаціональне, яке готове до виконання завдань. А які саме і де завдання виконувати, в цьому випадку прийматиметься багатонаціональне консенсусне відповідальне рішення.
Нагадаю, сьогодні в Києві стартувало засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи. На цьому засіданні не йшлося про скерування українських військових до Афганістану. На цьому наголосив міністр оборони Гриценко. За його словами, Україна приєдналася до спільних миротворчих сил і на цьому етапі може залучити до виконання миротворчої місії в Афганістані штабних офіцерів, інженерні та медичні підрозділи. Водночас міністр оборони США розчарований відмовою деяких країн-членів НАТО збільшити свої контингенти в Афганістані.
Мене не радує те, що члени Альянсу, які мають близько 2 мільйонів військовиків, сухопутних сил, морських піхотинців, ВПС, моряків, не можуть знайти скромних невеличких ресурсів для того, щоб збільшити свій внесок у Афганістан.
За словами Гейтса, за підсумками засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи, декілька країн висловили свій намір збільшити кількість своїх вояків в цій країні, але на цьому етапі через деякі складнощі вони не готові публічно про це оголосити.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Багдаді зникла кореспондентка Радіо «Свобода», Радіо «Вільна Європа». Журналістка працює для арабськомовного відділення Радіо «Вільний Ірак». Сьогодні вранці, після того, як вона вирушила на інтерв'ю, її слід зник. На місце інтерв'ю вона не з'явилася, також немає сліду від її автомобіля. Тіло застреленого водія знайшли на вулиці. Президент Радіо «Свобода», «Вільна Європа» висловив велику стурбованість з приводу зникнення журналістки і пообіцяв, що корпорація зробить усе можливе, щоб повернути свою колегу неушкодженою і здоровою. Ми перебуваємо в контакті з багдадськими офіційними особами і родиною журналістки, повідомив Джефрі Гедмін. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баросу привітав лідера партії «Громадянська платформа», яка перемогла на парламентських виборах у Польщі. Баросу також віддав данину демократичності цих виборів. Із Брюсселя повідомляє Наталя Вікуліна.
Голова Єврокомісії привітав лідера партії-переможця на польських виборах Дональда Туска. За словами Барозу, він добре знає і самого Туска, і його європейські переконання і відданість. Керівник Єврокомісії наголосив, наскільки важливим є внесок Польщі до Євросоюзу і європейський дух поляків. Я впевнений, що ми дуже добре співпрацюватимемо з новим урядом у Польщі. Я ніколи не сумнівався у відданості польського народу Європі і демократії, сказав Жозе Мануель Барозу.
Уряд Чеської Республіки на своєму нинішньому засіданні ухвалив рішення щодо запровадження так званих «зелених карток» для іноземців з країн нечленів Європейського Союзу. Ці картки мають видаватися іноземцям з поза Європейського Союзу, і про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр праці і соціальних справ Чеської Республіки Петер Нечас. У мене, Романе, все на ці півгодини.
Дякуємо Людмилі Ванник за останній виклад подій. І хочу нагадати, що це програма «Вечірня свобода». По понеділках у цій студії працює я, Роман Скрипін. Сьогодні ми маємо надзвичайно цікавого гостя Петра Порошенка. Він колишній депутат та секретар РНБО, можливий голова Національного банку та поточний голова Ради Національного банку України. Як він оцінює перспективи помаранчевої коаліції і друге повернення у прем'єрське крісло Юлії Тимошенко, який він вплив і вагу має в рідній партії, яка очистила свій виборчий список від нього, що легше втримати, ціни чи гривню? Про це та інше у «Вечірній свободі». Ви програму можете почитати та послухати на сайті www.radiosvoboda.ua. Пане Петре, я хотів би нашим слухачам нагадати, що у коментарі для програми «Свобода сьогодні» ви сказали, що помилки повторюються 2006 року. Якщо згадати 2005 рік, 2006, тоді активно багато обговорювалося особистісне протистояння Порошенко-Тимошенко. Ви сказали знову таки у цій програмі «Свобода сьогодні», що ви зустрічалися дня виборів з Юлією Тимошенко кілька разів, до десятка. Але на сьогоднішній день не мусить бути такого протистояння поміж вами, скажімо, і Тимошенко, оскільки ви не є обраним депутатом до Верховної Ради. Тимошенко набрала найбільший відсоток серед помаранчевих, тим не менше протистояння спостерігається. Чи існує якесь антитимошенківське лобі всередині нашої України, Народної самооборони?
Пан, я безумовно дам відповідь на твоє питання. Я думаю, що воно цікавить багатьох глядачів, але я хотів би просто уточнити декілька речей, які висловили двічі під час мого представлення. По-перше, я вважаю, що є достатньо некоректно, маючи діючу голову Національного банку Олену Семеновича Стельмаха, з яким мене пов'язує
про це теж
роки спільної роботи, що зараз там є майбутні кандидати чи майбутній кандидат. По-друге, я вважаю, що моє рішення не брати участь і не балотуватися в парламенті до парламентських виборів – це моє особисте рішення, яке надзвичайно цінують мої товариші і колеги по партії. І якщо вже казати про очищення, це я очистився від політики і від політиків,
Петро,
а не навпаки.
Але тепер, це, але буде, тепер, але це тепер... були перераховані теми, не давайте не забігати
дуже,
наперед.
Дуже дякую.
Шануємо вашу думку, тим не менше питання прозвучало. Чи є антитимошенківське лобі всередині нашої України,
Народної Самоборони? Знаєте, ситуація кардинально змінилася. Я думаю, що лобі є. Я думаю, що склад нашої України на сьогоднішній день є надзвичайно складний. І якщо в 2002 році, коли я очолював виборчий штаб блоку «Наша Україна», ми всі були об'єднані єдиною метою, то на сьогоднішній день це тробіжні тенденції, на жаль, є достатньо великими. Але я сподіваюся, що ті, хто робив помилки, мають зробити висновки з цих помилок. І на сьогоднішній день вголос публічно виступати проти Тимошенко, а значить проти помаранчевої коаліції, ніхто не наважується. І це є головна відмінність. Від
чому ніхто не наважується? Я можу процитувати Юрія Єханурова, який пише лист. Сьогодні Єхануров, за повідомленнями останніми інформаційних агенцій, говорить, що він може вийти з партії, якщо партія не дослухається і не узгодить усі спірні питання з БЮТ. Це стосується, зокрема, повернення вкладів та скасування призову з 1 січня 2008 року і там низка інших програмних моментів.
Правильно, Романе. Ну, я, з вашого дозволу, хотів би висловити свою точку зору, що, безумовно, існують програмні розбіжності, і вони не можуть не існувати, оскільки це дві різні політичні сили, і при створенні коаліції вони намагаються, мають бути узгоджені і досягнений компроміс в програмних положеннях. Але я хотів би, щоб ви помітили, що навіть Юрій Іванович Єханурів, коли висловлює свої позиції щодо заперечення включення в спільну коаліційну діяльність певних програмних положень, окремо підкреслює, що його голос буде відданий за Юлію Володимирівну Тимошенко.
Добре,
тому ви задали питання, чи існує сьогодні розбіжності в помаранчевих і розбіжності в коаліції. Так існують. Чим на сьогоднішній день ситуація відрізняється від 2006 року? Відрізняється тим, що публічно ніхто не висловлюється про неможливість або не голосування за кандидатуру на посаду прем'єр-міністра міністра Юлії Володимирівни Тимошенко. Але чи відбудеться насправді ці голоси, я думаю, що ми будемо мати можливість побачити через 3-4 тижні.
Подивимося. Після того, як ви маєте на увазі, збереться Верховна Рада на перше засідання. Я вже не знаю тоді, як від вас просити коментар стосовно інших слів Владислава Каськіва, який говорить про те, що дотермінові вибори були зорганізовані не для того, аби Тимошенко стала прем'єром, він депутат, він від НУНЦ. І тут можна порівнювати те, що сказав Єхануров, Каськів, може ж завтра ще хтось з'явиться в цьому розгулі демократів всередині блоку.
Абсолютно правильно, це лише підкреслює наявність абсолютно протилежних думок в складі нашої України. Ще раз кажу, я щасливий тому, що на сьогоднішній день ти можеш займати позицію стороннього спостерігача, але разом з тим, вчора в ефірі П'ятого каналу, вибачте за це, що я кажу в передачі «Свобода», Владислав Каськів чітко заявив, що розбізнес стосується переліку законопроєктів, які пропонуються для голосування і мають бути узгоджені за наступні три тижні. І ні в якому разі не стосується голосування за можливі кандидатури прем'єр-міністра Тимошенко.
А ви можете назвати по прізвищах людей з антитимошенківського лобі? Або хоча б окреслити групи впливу?
Не можу, бо вони мені невідомі, бо публічну позицію щодо неголосування за Тимошенко ніхто не наважився озвучити.
Ще ви
сказали. Якщо це може і відбутися, то я думаю, що це буде вже ближче до факту голосування. Але я сподіваюся, що вистачить
здорового глузду і розуму, можливо.
Інстинкту самозбереження для того, щоб цього не робити.
Знайшли інше визначення. Дивіться, ви сказали, що є відцентрові, скажімо, такі течії всередині блоку, центробіжні, тобто люди є віддаляються. Ви скажіть, ви на якій орбіті? Ви всередині, десь посередині, чи ви десь на околиці цих центробіжних сил? Чи ви вже десь, можливо, долучаєтеся до якоїсь іншої політичної сили?
Не підказуйте мені відповіді. Ви дали 5 варіантів вже. Дайте можливість мені сформувати.
Добре, скажіть, де ви є?
Я на сьогодні, займаючи посаду голови Ради Національного банку, відповідно до вимог закону про Національний банк, відповідно до Конституції України, знаходжусь поза політикою. Не збоку, не всередині, ні в центрі. Я знаходжусь в Національному банку і забезпечую виконання Національним банком мною конституційної функції.
Тобто всередині партії?
Стабільності ви... національної валюти. І оскільки моя посада зараз передбачає в тому числі певне відсторонення від політичних процесів, я щасливий тому, що маю цю змогу.
Тобто ви всередині партії не ведете активної політичної діяльності?
Ні всередині, ні з боку партії. Я на сьогоднішній день не беру участь ні в Раді партії, хоча, відверто кажучи, вона і не скликалася. І на сьогоднішній день політичні переговори відбуваються без скликання Ради партії, отримання на нього відповідного мандату. Я не беру участь в президії партії, оскільки не є її членом, вона теж не скликалася. Я не беру участь в президії в політраді блоку, оскільки також не є її членом. І на сьогоднішній день в процесі випрацювання рішень щодо коаліції я участі не беру і дуже щасливий цьому.
Але руку на пульсі тримайте, дивлюся. Скажіть, чи можна,
це ви сказали.
Чи можна сказати, що Петро Порошенко, скажімо, наближається по спільності поглядів до блоку Литвина? Або подейкують, що ви вже ледь не союзник партії регіонів?
Я з повагою ставлюся до вас і до передачі, в яку я беру участь. І я думаю, що коли ви там робите певні припущення, то або посилайтесь на джерело, або не дезінформуйте читачів.
Добре, з Литвиним у вас специфічні нормальні
взаємини. Я сказав, що
взаємини.
Я з величезною повагою і шаною ставлюсь до Володимира Михайловича Литвина. І щасливий тому, що ці люди не пішли з політики, залишились в неї і сьогодні мають вирішальний, визначальний, але важливий вплив на події в українському парламенті. Цього всього не можна не помічати. Я переконаний в тому, що на сьогоднішній день дивитися один на одного скрізь прорізь прицела – це абсолютно хибний, ганебний шлях. І розуміти те, що будувати історію України треба і з владою, і з опозицією – це розуміння, мені здається, прийшло вже до всіх політиків. Єдине питання – коли вони наважаться це висловити? Бо це буде позиція всіх – і Віктора Андрійовича, і Юлії Володимирівни, і Віктора Федоровича, і Володимира Михайловича, і Петра Щодо Петра Миколаївича, я не певний.
Я чому вас запитую, тому що якщо подивитися вашу біографію, яку ми роздивлялися перед ефіром разом, там є ваш партійний шлях від СДПУО через партію регіонів, Солідарність і до нашої України. І тому виключити ваші контакти з якоюсь політичною силою неможливо. Тим більше ви самі зараз говорите, що через щілину прицілу дивитися на опонентів або, можливо, навіть майбутніх союзників не варто.
Якщо ви уважно продивитесь повідомлення 99-2000 року, ви там знайдете, що я ніколи не був членом партії СДПО. Будуть перебуваючи дуже короткий термін у їх фракції, але я був першим, хто наважився вивести велику кількість мажоритарників з фракції СДПО і створити фракцію, яка займала прямо протилежні позиції, підтримуючи тодішнього прем'єр-міністра.
Питання не стосовно вашої біографії, яка може хибно викладена на сайті Вікіпедії.
Питань нема. Але я ще раз переконаний, що Україна на сьогоднішній день зацікавлена в сталій коаліції.
Стала коаліція
є коаліція, до якої, яка не залежить від волі одної, двох чи трьох осіб. І я на самому початку нашої передачі висловив припущення, що, напевно, з моєї точки зору, оптимальним шляхом проведення переговорів про створення коаліції було залучення на самому початку представників, наприклад, блоку Володимира Михайловича Литвина для того, щоб спільно втрьох розробити програмні засади коаліції, визначити мету, розробити перелік законопроєктів, які в першу чергу треба приймати. Помітьте, що я не наполягаю і не раджу там починати було з кадрових позицій. Дійсно, треба було об'єднати програмні позиції. На жаль, цього не відбулося. На жаль, я вважаю в цьому помилку, яку помаранчеві припустили в 2006 році. Тільки тоді блоку Юлії Тимошенко і нашій Україні не вистачало вдвох 226 голосів, без Мороза це було неможливо, і тобто це вимушена була позиція. На сьогоднішній день в ейфорії вони, на мою думку, зробили це ще не фатально.
Литвин сам не говорить, не з ким він під час виборчої кампанії не наголошував, з ким він може створити коаліцію.
Це є, позиція політичного діяча. Але
на сьогоднішній день позиція... пан Литвин говорить, що треба почекати, поки все буде завершено в конституційному полі і Верховна Рада збереться.
Я не є представником блоку Литвина, але хочу наголосити, що якщо б політичні сили були б зацікавлені в тому, щоб база коаліції була ширша і коаліція була більш стабільною, я знаю, не те, що я думаю, а я знаю, що на сьогоднішній день цієї думки дотримуються, що, напевно, бажано було би розпочати переговори втрьох, і Юлія Володимирівна Тимошенко, і Юрій Віталійович Луценко, і, напевно, бо його думку мені достеменно невідомо, В'ячеслав Кириленко. Я переконаний абсолютно, що від цього виграли би всі.
А ви не допомагали Литвину потрапити в парламент?
Я думаю, що Володимир Михайлович, єдиний, хто допомагав Володимиру Михайловичу Литвину потрапити в парламент, єдиний, кому він зобов'язаний перебування в парламенті, це його виборець, який проголосував.
Ви ні медійно, ні морально, ні фінансово не допомагали?
Фінансово ні. Морально, якщо мої зустрічі з Володимиром Михайловичем розцінюються як моральна підтримка, то рахуйте, що допомагав. А медійно, принаймні на п'ятому каналі, були представлені всі політичні сили.
Я нагадаю, що гостем студії є Петро Порошенко, голова Ради Національного банку України, як він сам наголошує. І ви слухаєте «Вечірню свободу». Цю бесіду ви зможете прочитати на сайті www.radiosvoboda.ua. Далі я трошки хотів би перевести нашу розмову в економічну площину.
Нарешті.
Тим більше ви самі сказали, що ви є голова Ради НБУ. Інтрига досі зберігається, але це стосовно економіки. Після того, як ви сказали, що ви не йдете за списком, тобто ви складаєте з себе повноваження, ви мене сьогодні вже виправили, що це не список очищували, це ви самі очистилися від політики. Нехай буде так, нехай правда, яку ви сказали, і вважаєте, що це правда, належить, власне, вам, але так і досі невідомо, яку ж ділянку доручить вам президент. Тоді було сказано, Петро Олексійович Порошенко отримає надзвичайно цікаву, важливу ділянку для своєї роботи. Невже це посада голови Ради Національного банку України?
Я думаю, що ви будете мати можливість після формування коаліції про це дізнатися. У мене була зустріч з президентом, вона була зовсім недавно. Всі там розмови, які були до виборів, вони отримали відповідне підтвердження, і я не маю жодних намірів або спростовувати, або підтверджувати будь-які кроки, які зараз відбуваються. Тому що, просто по-людськи ви мене зрозуміли. Тому що зараз будь-які там розмови про посади до формування коаліції, до голосування за прем'єра, до голосування по спікеру і будь-які інші можуть реально негативно вплинути на формування коаліції. Я от 100% краще буду поза процесом, ніж буду в такий спосіб впливати на формування коаліції. Ніхто її не розв'яже. Тому що я ще раз кажу, що треба зберігати послідовність. Нехай буде узгоджені тексти законопроєктів, тому що поки що узгоджені в коаліції лише їх назви. Текстів не існує, хоча над ними напружено працюють представники коаліції. Потім нехай відбудеться голосування за посаду спікера. Потім нехай відбудеться голосування за відповідні тексти законів. Потім голосування за прем'єр-міністра. І лише потім буде визначена доля владної вертикалі, бо вона буде величезною мірою залежати від політичної позиції, від бачення прем'єра. В першу чергу, я думаю, що буде президент мати можливість висловити свої побажання, і оскільки всі декларують зараз, що вони збираються працювати там під в чіткій співпраці з президентом, то лише компроміс по побудові вертикалі влади буде визначені там посади для кожного.
То мене, Петро Олексійович, може ви домовилися з Юлією Володимирівною під час цих бесід, 9 або 10 зустрічей, як ви сказали. Юлія Володимирівна прекрасно розуміє, що зараз економіка в дуже такому пікантному стані, оскільки інфляція зростає, ВВП знижується, і прем'єром ставати аж ніяк не вигідно. І тому, можливо, прем'єром висуне президент Порошенка Петра Олексійовича, і це Верховна Рада, як ви сказали, аж після всіх цих процедур обрання спікера і так далі, може проголосувати, вас підтримує БЮТ, і ви стаєте прем'єром.
Не висуне, бо прем'єр на сьогоднішній день – це абсолютно політична посада, яка не може бути висунута як чортик з табакерки. І вона має відповідати певним очікуванням. Прем'єр є політик, і політики брали участь в виборчій кампанії. Я думаю, що 99,9%, що прем'єром в будь-якому разі стане політик. Щодо стану економіки, в якій ми зараз перебуваємо, щодо готовності Юлії Володимирівни зайняти посаду прем'єр-міністра, в мене під час розмови з нею не виникло жодних сумнівів щодо її бажання, щодо її готовності очолити український уряд. Як це відбудеться? Я ще раз кажу, життя покаже через чотири тижні. Що стосується поточного стану нашої економіки, я би не став, що вона економіка перебуває в якомусь незрозумілому або пікантному, або цікавому стані.
Чому? Давайте разом підемо зараз в магазин за продуктами, за харчами.
Давайте.
І подивимося, що продукти зросли у вартості, принаймні десь вдвічі. Десяток яєць скільки коштує сьогодні, Петро Олексійович? Літр молока скільки коштує сьогодні? Хліб скільки коштує?
Роман, я це не є моя перевага, на відміну від вас, я знаю, скільки коштує літр молока і буханка хліба.
Чому на відміну від мене? Я якраз знаю.
Вибачте, дайте мені можливість відповісти. Бо на сьогоднішній день я і структури, до яких я маю відношення, виробляють тисячі тонн молока, виробляють сотні тисяч тонн хліба і годують українців.
Правильно.
На відміну від багатьох.
Є фактом, що продукти
подорожчали. Я вам хочу сказати, що коли з 5-го року, на протязі 1.5 роки, продукти не дорожчали, а разом з тим дорожчали пальне, засоби захисту рослин, збільшувалася заробітна плата, збільшувалися залізничні тарифи, збільшувалася техніка для селян і все таке інше, і в результаті цих всіх змін крестьяни стали жити бідніше, то покласти здорожчання продуктів лише на те, що в людей стало більше грошей, буде економічно безграмотно. Бо на сьогоднішній день крестьянин продаває тонну цукру чи тонну пшениці, отримує збитки. І на сьогоднішній день, я ще раз підкреслюю, з подорожчання продуктів харчування, яке складає левову частину загального зростання інфляції, є економічно виправданим, бо не можна на сьогоднішній день підвищувати те, що село отримує, і знижувати ціну, за яким село це продає.
Просто так зменшити курс гривні до долара.
Це нічого не вирішить, бо на сьогоднішній день селянин платить за техніку гривнею, і продає свої продукти за гривню. Ви же, коли пропонуєте зменшити курс гривні до долара, просто означаєте, що якщо ще й зняти мито, то це означає, що зробити імпортні продукти дешевші на українському ринку. Це перша мета. І друга мета – зняти загальний грошовий тиск на ринок продуктів. Якщо продуктів не вистачає або їх собівартість є високою, це не спрацює. Тому на сьогоднішній день, в першу чергу, чим має займатися держава, це підняти заробітні плати і пенсії для найменш захищених верств населення, для того, щоб об'єктивне зростання цін на продукти харчування не вплинуло на рівень життя в першу чергу найменш захищених верств населення. І, безумовно, інфляційні чинники існують, безумовно, існують монетарні чинники, безумовно, зростають тарифи і будуть далі зростати, і не треба дурити людей, бо будуть підвищення ціни на газ, і якщо підвищиться ціна на газ, збільшиться собівартість тарифів, які надають комунальні підприємства, і збільшиться ціна. Але вирішити це підвищенням чи зниженням курсу гривні не вдасться. Країна сьогодні потребує аграрної реформи, яка здешевить виробництво аграрних продуктів на селі, харчових продуктів на селі. Країна потребує житлово-комунальної реформи, яка дозволить на сьогоднішній день людям отримувати народу України.
Я боюся, що список реформ буде дуже довгий.
Дві реформи.
Але все одно треба недовгі, більше реформ.
Недовгий список. От те, що стосується ціни, ви подивіться зараз.
Ви як
чого...
економіст знаєте, що перелік реформ набагато довший,
от
ніж
я,
тільки.
Я зупинюсь на двох і поясню вам дуже коротко чому. Тому що якщо ви візьмете перелік статей, за якими серед 262, якщо я не помиляюсь, продуктів, які рахуються в споживчому кошику, які визначають інфляцію, дві третини збільшення інфляції – це є продукти харчування, і третина – це є послуги, в тому числі житлово-комунальні. Транспорт, непродовольчі товари майже не зросли. Їх роль складає менше 1%, 0,3%. Так от, на тарифи впливає житлово-комунальна реформа, а на продукти харчування впливає аграрна реформа. І як проведення... Це, може, непопулярні речі. Політики про це бояться говорити, я не є політиком. Я запевняю вас, що якщо не зупинити, не скасувати мораторій на землю, якщо не дати можливість під заставу землі селянину отримувати кредитні ресурси,
говорить, що треба мораторій.
Я ще раз кажу, що я не хочу коментувати зараз політиків, я висловлюю свою думку як фахівця. Угу. І якщо гроші не прийдуть на село, якщо селяни не зможуть отримувати чесно зароблені гроші, а державні кошти мають йти на село лише для того, щоб розвивати соціальну сферу, бо в селі живуть такі самі українці, які так само мають право отримати медичні, освітні, культурні послуги, їздити по гарних дорогах, чекати своєчасно підходження транспорту, автобусу і все таке інше. Там такі самі українці, які мають таке саме право голосу, і треба про них піклуватися. Проблема цін не буде вирішена. Ті, хто кажуть, що на сьогоднішній день це якісь маніпуляції з курсом, з запозиченнями уряду, з залишком коштів на єдиному казначейському рахунку, чи будь-чого іншого. Вибачте, шановні радіослухачі, вас вводять в оману. Сьогоднішній день збільшення ціни є об'єктивний процес вирівнювання паритету цін між містом та селом.
Ось така є думка стосовно поточної економічної ситуації Петра Порошенка, голови Ради Національного банку України. Пане Петро, у нас лишається зовсім мало часу, насправді, і... Скажіть, як житиме парламент без Петра Порошенка, як житиме Порошенко без парламенту? Але двома словами, оскільки зараз бліци такі зробимо.
Порошенко може жити без парламенту, не може жити без України. Як може жити Україна без Порошенка?
Парламент я думаю, без Порошенка, не Україна.
Парламент, я думаю, що якщо вистачить розуму, він має певний шанс на виживання. На жаль, я завжди кажу, що я оптиміст. От поточна ситуація в парламенті є дуже крихкою, дуже нестабільною. І, на жаль, я вперше висловлюю свою думку, що в такому вигляді цей парламент буде жити недовго.
Скажіть, ви хотіли бути прем'єром, так чи ні?
Ні.
Що може бути для вас ціною прем'єрства?
Нічого.
Можливо? Нічого. Чи могли б ви працювати в уряді Тимошенко і на якій посаді?
Дозвольте, я не буду відповідати на це питання, хоча я отримував неодноразово ці пропозиції.
Чи могли б ви працювати в уряді Януковича на якій посаді?
Я теж отримував ці пропозиції і не прийняв їх.
Чи взяли б ви до себе в уряд?
До речі, і щодо роботи в уряді Тимошенко, і щодо роботи в уряді Януковича, на перших посадах я дійсно отримував пропозиції від Юлії Володимирівни і від Віктора Федоровича.
Чи взяли б ви до себе в уряд Тимошенко? і Януковича?
Якщо я не претендую на посаду прем'єра, я не розумію, в якій якості...
Ми зараз гіпотетично говоримо. Ситуація. Взяти Юлію Володимирівну, взяти Віктора Федоровича.
Якщо ми говоримо про економічний блок, я, відверто кажучи, не бачу величезних відмінностей щодо стратегії і тактики економічної політики обох політиків. Є, безумовно, суттєві там частні відмінності, але загальний ринковий розвиток економіки, я думаю, що сьогодні...
Кого б з поточного уряду ви лишили на своїх посадах? 5 секунд.
Це складне. Нікого.
Нікого. Добра відповідь. І останнє питання. Петро Олексійович, Порошенко, він впливає на українську політику і на економіку, так чи ні?
Так.
З вами був Роман Скрипін, Петро Порошенко. Надзвичайно цікавий, з моєї точки зору, гість вечірньої свободи. Почуємося наступного понеділка.